havo mavjlarida ozodlikni qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimiz ham qit'alararo radioko'prik tarzida efirga uzatilmoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi, demak, Rossiya va O'zbekiston qambar atakiyasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Bundan oldin Amerika Qo'shma Shtatlari razvedka kengashi Markaziy Osiyoda suv jiddiy muammolarga bois bo'lishi mumkinligi haqidagi 140 varaqlik hisobotni chop qilgan edi. Bugungi eshittirishimizda, demak, mintaqashunos, tahlilchi olim Farhod aka Tolipov Toshkentdan turib ishtirok qilmoqda. Farhod aka, bizni eshityapsizmi? Farhod aka. Shuningdek, eshittirishimizda mana turkmanistonlik jurnalist, Turkmanistondagi aynan shu suv bilan bog'liq voqealarni o'rgangan jurnalist Umidjon Jumatov hozir studiyamizda. Umidjon, studiyaga xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Va shu bilan birga eshittirishimizda o'zbekistonlik sobiq diplomat, hozir Amerikada yashayotgan Toshpo'lat aka yo'ldoshib ham ishtirok etyapti. Toshpo'lat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va yana Toshkent bilan bog'laramiz. Demak, Qahramon aka, Komron, kechirasizlar, Qahramon aka desak bo'lmaydi. U kishi bizdan iltimos qilganlar. Komron Aliyev biz bilan aloqada. Demak, avvaliga shu Toshkent bilan bog'lansak, Rossiya va O'zbekiston qambar atakasini tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Rossiya va O'zbekiston rasmiylari Qirg'izistondagi qambar ata 1 gesini tekshiruvdan o'tkazishga kelishdi. Bu haqda O'zbekiston bosh vaziri muavini Rustam Azimov iqtisodiy hamkorlik masalalarida ikki hukumat qo'shma komissiyasi yig'ini chog'ida ma'lum qildi. Demak, Komron aka, demak, eng so'nggi yangilik, o'sha Rossiya va O'zbekistonni qambar ata gesini tekshiruvdan o'tkazish haqidagi ma'lumotga sizni munosabatingiz?
Mani bu narsa gapdan xabarim yo'q, lekin agarda mabodo O'zbekiston sekretarligi o'sha tekshiruvda qatnashib, mayli quraveringlar degan javob bermasa kerak manimcha. Chunki o'sha suvlarni to'xtatib qolish, bu kelajakda baribir o'sha yerga harbiy tomondan tahdid qilish, ya'ni biz to'g'onni ochib yuboramiz deyish yoki sun'iy ravishda to'g'onni buzib tashlash, mana shunga o'xshagan ko'rinishlarga olib keladi. Bu O'rta Osiyo respublikalari orasida bu yaxshilikka olib kelmaydi. Shu sababli agarda, demak, O'zbekistonni roziligi yo'qmi va xuddi shunga o'xshagan, masalan, Qozog'istonni roziligi ham bo'lmasligi kerak, Turkmanistonni ham roziligi bo'lmasligi kerak. Bu sun'iy chiqarib keltirilgan muammolardan iborat. Bu sun'iy ravishda yuzaga kelgan sovetli davrida bu narsaga ruxsat berilganki, biz hammamiz baribir bitta territoriyamiz, o'shaning uchun bu muammolarni har qancha darajada hal qilishimiz mumkin. Ya'ni masalan, O'rta Osiyo boshqa respublikalardan, masalan, ko'mirlarmi, boshqa narsalarmi, shunga narsalar berishimiz mumkin. Va umuman tepada masalan suvni ko'plab to'plab olib turib, o'rta kelgan O'zbekiston territoriyasi boshqa joylarda yangi yerlarni ham masalan o'zlashtirish mumkin. Yoki masalan paxta ekishlarini masalan kengaytirish mumkin degan shunaqa rejalar bo'lgan. Uni tagida bir yomon maqsadlar bo'lgan bo'lmagan, endi buni hozir ayta olmaymiz, manimchalik bo'lmagan bo'lsa kerak. Lekin hozir vaqt o'zgardi, respublikalar alohida bo'lib ketdi. Dunyo xaritasida O'rta Osiyo respublikalarini bo'lib tashlashga qo'shimcha bir stimullar paydo bo'lgan va shuning uchun sun'iy ravishda mana o'shani qaytadan tiklash to'g'risida gap so'zlar ketyapti. Agarda mabodo O'rta Osiyo respublik Qirg'iziston va o'sha Tojikistonlarning rahbarlari tomonidan boringki, masalan, Birlashgan Millatlar tashkilotining aralashuvi, xalqaro tashkilotlarning aralashuvi yordamida konsultatsiyalar olib borilsa, bu masalalar masalan hammasi yaxshilik bilan hal qilinishi mumkin bo'lgan muammolardan iborat. Endi nima uchun Tojikiston va Qirg'iziston bunday siyosat olib boryapti degan masalaga yana qaytadigan bo'lsak, masalan, O'rta Osiyo territoriyasida harbiy bazalar qayerda joylashgan? Ana o'sha Tojikistonda joylashgan. Nimaga harbiy baza o'tda turibdi? Nimaga kerak u narsa? Harbiy bazani o'rniga masalan haliga Birlashgan Millatlar tashkilotini masalan askarlarini ham kiritish mumkin agarda kerak bo'ladigan bo'lsa. Qirg'izistonda nimaga ruslarning harbiy bazasi turibdi? Mana demak, o'sha yerdagi davlatning rahbarlari bular majbur pul berayotgan o'sha katta geopolitikada ham boshqa muammo hech qanaqa yo'q debdi.
Qahramon aka, Komron Aliyevning fikrlari edi. Demak, suv zaxiralari Markaziy Osiyoda davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan xulosani AQSh milliy razvedka kengashining yillik hisobotida 140 varaqlik o'sha hisobotda 2030 yilgacha bo'lgan tendensiyalar muqobil tinchlik yo'llari deb nomlangan bu hisobotda ana shunday xulosaga kelingan. Endi har doim suvni tepasida bo'lganlar bu suvdan unumli foydalanadi va suvni pastida bo'lganlar, masalan O'zbekiston, masalan Tojikiston bilan Qirg'izistonga nisbatan suvdan pastda joylashgan va Turkmaniston eng pastda joylashgan hudud hisoblanadi. Mana hozir bizni studiyamizda Umidjon Jumatov o'tiribdi, jurnalist. Demak, tepadagilar suvni bermay qo'ysa qanday oqibatlarga olib keladi? Turkmanistonda nima bo'ladi Turkmanistonda? Umidjon.
Menimcha suvni to'xtatish bunaqa gap bo'lishi mumkin emasdi. Turkmaniston uchun bu juda ham og'ir bo'lishi mumkin. Keyingi yillarda suvni to'xtatmasang ham suvni yetmasligi yuzaga chiqadi de Turkmanistonni territoriyasida. Agar bunaqa narsa qilsalar bilmadim. Juda ham og'ir bo'lishi mumkin.
O'zi shu kunlarda qurg'oqchilik keyingi 2-3 yilda menimcha Turkmanistonda suv yetishmasligi muammosi shunda ham bor edi. Ya'ni to'g'onlarsiz ham.
Keyingi yillarda bo'ladi de unaqa narsalar. Shuning uchun bu masala Turkmaniston tarafidan ham qo'llanmasa kerak de.
O'zbekiston va Turkmaniston prezidentlarining uchrashuvida ham bu masalada bir munosabat bildirilgan va O'zbekiston va Turkmaniston yondashuvi bu masalaga bir xil. Mana Farhod Tolipov biz bilan aloqada Toshkentdan. Farhod aka, mana shu suv masalasi geopolitikaga aylanib ulgurdi dedi mana Qahramon aka, Kamron Aliyev. Shu ma'noda suv oddiy o'sha tabiiy oqib turgan suvdan uchinchi davlatlarni O'zbekistonga qarshi geopolitik qurol sifatida ishlatilishi bu yangilikmi yoki eskidan kelayotgan narsami? Buni oqibatlari nima bo'ladi Markaziy Osiyo uchun va suv zaxiralari Markaziy Osiyoda davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan o'sha xavotirlarda qanchalik asos bor? Farhod aka, sizda eshitamiz.
Rahmat savol uchun. Men Markaziy Osiyo mintaqasida suv masalasi, ikkita yirik daryo suvini taqsimoti masalasi geosiyosiy tus oladi, geosiyosiy o'lchamga ega degan fikrga qisman qo'shilaman. Uning geosiyosiy o'lchami faqatgina qandaydir mintaqadan tashqarida turgan joylashgan yirik qudratli davlatlarning ishtiroki bilan agarda hal qilinsa, o'shandagina mening nazarimda geosiyosiy omillar kuchayishi ehtimoli bor. Lekin mintaqaviy muammolarda bo'lsin u suv yoki boshqa muammolar, agar mintaqaviy davlatlar, ya'ni 5 ta Markaziy Osiyo mamlakatlari o'zaro mintaqaviy yechimlarni yechishga qodir bo'lsa, unda geosiyosiy omillar minimallashadi. Bugun mana shu Qambarota masalasiga qaytsak, Rossiyaning ishtiroki bevosita yoki bilvosita baribir geosiyosiy omillarni kuchaytirishi mumkin. Bunday ehtimol mavjud deb o'ylayman. Chunki mana shu Rossiyaning ishtiroki orqali Sirdaryo suvi Qambarota GES orqali qanday taqsimotga aylanadi? Ya'ni qanday taqsimlanadi? Bu yechim qanday bo'ladi? Baribir xohlaymizmi yo'qmi yechim? Agar buni yechim deb nomlasak, muammoning yechimi texnikaviy bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz, daryo mavjud, uning oqimi ma'lum, uning hajmi, oqimi qanday ketayotganligi ma'lum. GES qurilgandan keyin suvning oqimi qanday o'zgarishi ham texnikaviy hisob-kitoblar bilan aniqlasa bo'ladi. Demak, yechim ham texnikaviy bo'ladi. Agarda shu fikrni asos qilib olsak, texnikaviy yechimlarni mahalliy olimlar ham, mahalliy ekspert specialistlar ham, ya'ni bo'lsin bir tomondan qirg'izistonliklar, ikkinchi tomondan o'zbekistonliklar o'zaro yechishga ham qodir. Ya'ni bunday yechimlarni, texnikaviy yechimlarni topishga qodir. Shu nuqtai nazardan tabiiy savol tug'iladiki, nima uchun mana shunday yechimlarni topish uchun albatta yirik qudratli davlatning ishtiroki bo'lishi kerak degan savol tug'iladi. Ikkinchi masala. Biz bilamiz, sentyabr oyida Rossiya prezidenti Putin Qirg'izistonga tashrif buyurganda ana shu Qambarota GESni qurishda Rossiya ishtirok etishini ma'lum qilgan va mana shu Qambarota GESi qurilishi daryoning quyi oqimida joylashgan ikkita davlat, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonga zarar yetmasligini, va ularning manfaati hisobga olinayotganligini ta'kidlash uchun, ko'rsatish uchun ularni ham, ya'ni Qozog'iston va O'zbekistonni ham taklif etgan mana shu loyihada ishtirok etishga. Shunday ekan, endi komissiya tuzilishi, mana shu kuni kecha e'lon qilingan komissiya tuzilishi va mana shu ekspertizadan o'tkazilishi g'oyasini loyihasi. Nima uchun O'zbekiston, Rossiya va Qirg'iziston bilan amalga oshirish kerak? Unda nima uchun mana shu ekspertizaga qozog'istonliklar taklif qilinmadi?
Mana Turkmaniston ham qatnashsa bo'lardi, chunki Turkmaniston eng zarar ko'radigan hududlardan biri, eng pastda joylashganda daryodan. Mana jurnalist o'tiribdi, umidkam o'tiribdi.
Qozog'iston birinchi galda Sirdaryoni quyi oqimida Sirdaryoda joylashgan bu Qozog'iston. Qozog'iston ekspertlari taklif qilinganmi bu komissiyaga?
Bu yerda demak asosan Qambar ota kelsa hozircha uch taraflama tekshiruv haqida gap bo'lyapti. Demak, bu yerda Rossiya
vaziyat, shuning uchun ham vaziyat mavhumligicha qolyapti. Har qanday ekspertiza baribir keng qamrovli bo'lishi shart deb o'ylayman. Agar ekspertiza amalga oshirilsa va ingliz tilida transparent deyiladi, ya'ni ochiq holatda bo'lish kerak. Kimlar ishtirok etadi? Hamma davlatlarning vakillari, mana shu manfaatdor davlatlarning vakillari ishtirok etadimi? Ekspertiza qanday olib boriladi? Degan baribir savollarga javob bo'lishi kerak va butun jarayon ochiq bo'lishi kerak. Keng omma uchun, xalq uchun, ekspertlar uchun, kuzatuvchilar uchun, xalqaro hamjamiyat uchun ochiq bo'lishi kerak. Qanchalik muammo mavhumligicha qolaversa, shunchalik geosiyosiy omillar bor deb shubha qilishga asoslar ko'payaveradi.
Farhod Tolib fikrlari, toshkentlik olim. Endi mana Kamron Aliyevga bog'lansak, yana Toshkentga suv zaxiralari markaziy osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan tahlikali xulosalar aytilmoqda. Bu xulosalar biroz bo'rttirilmaganmi? Ya'ni haqiqatda ham shu qadar qaltismi yoki bu kelajakdagi ehtimoliy muammomi? Kamron aka.
Albatta, O'rta Osiyoda hamma vaqt suv muammosi bu jiddiy muammo bo'lgan, lekin O'zbekistonning hozir O'rta Osiyo jumhuriyatlarining odamlarning soni nuqtai nazaridan, xalq xo'jaligida ishlatish nuqtai nazaridan olib kelinadigan bo'lsa, oqilona foydalanilgan tarzda va o'zaro agarda buni sun'iy ravishda bir janjal manbayiga almashtirilmagan sharoitda bu suv manbalari umuman yetarli deb hisoblashimiz mumkin. Tyanshanda dunyoning eng katta tog' tizmalari, Pomirlardagi tog' tizmalaridan kelayotgan suv hammamiz uchun ham yetarli.
Demak, bu Kamron Aliyevning fikrlari edi. Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Kamron aka, endi mavjud vaziyatdan chiqish yo'llari bormi? Mana hamma aytayapti, shunaqa muammolar bor, suv zaxiralari markaziy osiyo davlatlararo mojarolarga sabab bo'lishi mumkin degan gaplar juda katta minbarlardan turib aytilyapti. Demak, Abdulaziz Komilov hatto BMT minbaridan ham bu gapni aytdi, ya'ni shu xavotirlarni. Demak, yechim qayerda? Kamron aka.
Gapirishlaridagi birinchi maqsadi bu, haqiqatdan shunday muammo bor. Lekin muammoni hal qilish yo'llari ham mavjud. Mana masalan, ekin maydonlarini suvni ko'p talab qilmaydigan qishloq xo'jalik ekinlariga almashtirish, yangi texnologiyalarni qo'llash va shunga o'xshagan turli tuman yo'llari borki, bu yo'llarni ishlatish bilan muammoni anchagina hal qilish mumkin. Ya'ni buni hammasi, demak, suvdan oqilona foydalanish degan so'z bilan tugallaniladi. Aslida Sovet davridagi o'sha kvotalar bor. Har bitta respublika qanchadan masalan suv olishi mumkin deyilgan, o'zaro kelishilgan muammolar bor. Agarda o'sha kvotalarga masalan amal qilinadigan bo'lsa, u vaqtida har bitta respublika o'zida olinayotgan suvni tejab kerakli darajada masalan sarf qilishi mumkin. Lekin agarda man teparoq joydaman deb suvni tepadan boylab olinsa, suvni o'z tomonga qarab masalan keraklicha masalan kerakligidan hatto ortiq ham masalan oqiziladigan bo'lsa, u vaqtida albatta sikat suv yetmay qoladi va bir-biri bilan janjalliga olib keladi.
Endi bu Kamron Aliyevning fikri edi. Havo mavjudlarida ozodlikni qurultoy eshittirishimizda turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatov ishtirok etyapti. Umidjon, mana suvni boshida birov o'tiribdi, suvni egasi tepada va suvni eng quyib tarafida mana Turkmaniston o'tiribdi. Va tepadagi odam suvni xo'jayini sifatida o'zini ko'rmoqda. Mana Afg'oniston desak, Amudaryo boshida yoki Tojikiston, Qirg'iziston. Xo'sh, nima yechim qanaqa? Qanaqa qilib bu muammoni yechish mumkin? Masalan, suvni pastda o'tirgan mamlakat vakillari bilan suvni tepasida o'tirganlar o'rtasidagi munosabat qanday qurilishi kerak? Qanday yechim bor bu yerda? Umidjon, sizdan eshitsak. Turkmaniston masalasida.
O'rta Osiyo respublikalari birga bo'lib, hammasi diplomatik yo'l bilan bir-birlari bilan yaxshi muammoni yechish kerakdi deb o'ylaymanda.
Endi Sovet davrida shuni bir elementlar bor edi. Vatxoz sistemasi bo'lgan va kvotalar belgilangan edi. Hozir o'sha davrdagi darajada bir munosabat qura olamizmi, ya'ni kvotalar masalasida qanday kelishsa bo'ladi?
Shu birga bo'lib O'rta Osiyo respublikalari o'zlari shu kvotalar, shu masalalar hammasini o'zlari diplomatik putom yechish kerak deb o'ylayman. Biriga bir ishtirok etmasdan bir masalani bu yerda yechib, ular bilmayin da'va nima? U ikki o'rtada
muammo chiqyapti.
Muammo chiqyapti de. U muammolari dunyo
birgalikda yechmak
kerak. Faqat birgalikda yechmak kerak deb o'ylayman.
Umidjon, mana Farhod aka eshitayotgan bo'lsangiz, gap aylanib o'sha mintaqani yagonalarga tarqalyapti-da. Chunki buni bitta bo'lak qilib yaratilgan. Bu mamlakatda energetika, ekologiya, suv tizimlari birga yechilmasa bo'lmaydigan masala va yana o'sha mintaqa integratsiyasiga borib taqalyapti muammo. Sizni mavzuingizda endi Farhod aka bu. Mana Turkman jurnalistining gapini eshitdingiz. Birgalikda hal qilmasdan ilojimiz, chunki ob-havo masalalari, ekologiya masalalari, energetika tizimi bilan bog'liq masalalar, ekologiya, bular hammasi global, ya'ni Markaziy Osiyo integratsiyasi bilan bog'liq, o'shanga gap taqalyapti. Endi qachon shunaqa birgalikda yechim qurish uchun bugungi institutlar yetarlimi deb o'ylaysiz Markaziy Osiyoda? Farhod aka.
Barcha imkoniyatlar mavjud deb o'ylayman. Men bu masalaga biroz idealistik va optimistik nuqtai nazardan yondashaman. Garchi yuzaki masala juda chigal va juda chuqur ilizotgan bo'lgan deb ko'rinsa ham. Mana faraz qilaylik, Rossiyaning ishtirokida hozir jarayon boshlanib ketar, ekspertiza jarayonlari boshlanib ketar. Ana shu Rossiyaning ishtiroki qanday bo'ladi? Nima qanday hissi bo'ladi Rossiya tomonidan deb o'ylaylik-da, konkret aniq masalaga yondashib savolni o'rganib ko'raylik. Rossiyaning vakili komissiyada o'tirib, deylik, ana shu muammoni yechish uchun nima takliflar kiritadi? Qanday yechimlarni ilgari suradi? Uning hissasi, Rossiya davlatining hissasi qanday bo'ladi deb savol qo'yib ko'raylik va javobini ham tasavvur qilib ko'raylik. Qandaydir texnikaviy takliflar bo'lar, qandaydir shu bir formulalarni taklif etar. Mana shu yechimlarni, demak, mahalliy ekspertlar, davlat vakillari o'zlari tushunmaydimi? O'zlari shunga aqli yetmaydimi? Degan kontrsavol ham tug'iladi de. Rossiyani agarda masalan yechishga hissasi shunday fundamental bo'lib, masala yechilib ketadi desak, faqat u buyruq bersagina yechilib ketishi mumkin deb qo'shimcha aytishimiz mumkin. Agarda shunchalik mahalliy davlatlarning irodasi yetmasa, ularga demak bosim o'tkazish kerakdir-da, bir qandaydir do'q kerakdir-da degan savol tug'iladi. O'sha do'qni faqatgina yoki shu bosimni Rossiya qilib berishi mumkinmi degan shubhalar ham tug'iladi.
Bu savolni mana Farhod aka, mana shu savolni Toshpo'lat akaga bersak, Toshpo'lat aka O'zbekistondagi diplomatiya tizimlarida ishlagan, Tashqi ishlar vazirligida ishlagan va bundan oldin ham o'sha diplomatik tizimlarda ishlagan. Shu ma'noda bir mamlakatni muammosini qudratli mamlakatlar aralashib yechib berishi qanchalik to'g'ri, Toshpo'lat aka? Nima deb o'ylaysiz? O'zlari yechsa bo'lmaydimi mana shuni? Mintaqa rahbarlari bir yo'q kelib, Rossiyasiz yoki Amerika Qo'shma Shtatlarisiz. Nima deb o'ylaysiz, Toshpo'lat aka?
Yo'q, hozirgi muammoni Tojikiston ham, Qirg'iziston ham yoki bo'lmasa shu mintaqa mamlakatlarni o'zlari hal qila olmaydi. Sababi bular juda ham kattagina nesti qurishyapti. Bu qambarota birinchi yoki bo'lmasa bu rog'in gesi, uni hattoki bitta shu Rossiyani yordam bilan ham qurib bo'lmaydi, chunki unda ko'p narsalar bor. Endi bu diplomatiya deganda mana to'g'ri gap fikrlar aytildi. Kelishmasdan hech qanaqa iloji yo'q o'zi. Endi mana qarang, mana 3 yildan beri agar shu bu yilga qishni qo'shadigan bo'lsak, Qirg'iziston qish paytida o'zining geslarini ishlatib, o'sha hali endi yozga beradigan suvni o'rniga qishda beryapti. Bu suv O'zbekistonda ham, Turkmanistonda ham, Qozog'istonda ham ishlatiladigan nima deydi? Kerakli foydani bermayapti. To'g'onlar toshib ketadi, keyin suv baribir ham o'tib ketaveradi. Endi bitta yo'li kelishish. Kelish qanaqa bo'ladi? Mana hozir shu Rossiya ham
endi tasvirga kelisha olmayapti-da, mana. Qancha gap so'zlar bo'ldi, kelisha olmayapti va o'rtaga kecha Rossiya
kelishlar. Haligi nimani tog' eng tepasida, qolgan geslar pastida. Bular aytayaptiki, biz shu agar ishlatadigan bo'lsak, shu elektr energiyasini ishlab chiqarish uchun eng tepadagi haligi geslarni ishlataylik. Qolgan 5 tami, 10 tami geslar bular suv omborlari suvni saqlab turaveradi. Qozog'iston, Turkmaniston, O'zbekistonga yozda kerakmi? O'sha yozda haligi pastki nima gidroelektrostansiyalar ishlaydida, tepasidagi to'xtatib turadi. Ya'ni agar kelishadigan bo'lsak, ya'ni husni niyat bo'lsa, biz haligi ya'ni bir-birimizdan janjal qilish o'rniga bir kelishib ishlaydigan bo'lsak, haqiqatda bizning mutaxassislarimiz mana shu qirg'iz mutaxassislari bilan, tojik mutaxassislari bilan, Rossiya mutaxassislarini birgalikda ishlab, o'shani bir rejalashtirish mumkin. Rejalash qanaqa bo'ladi? Masalan, haligi shu O'zbekistonga yoz paytida qancha haligi suv ketyapti, o'shani ta'minlasa bo'ladi. Keyin faqatgina haligi qo'shnilardan talab qilishni o'zi noto'g'ri. Sababi mana hozir hammamiz ko'rib turibmiz, hammamiz o'zimizni qishloqlarimiz bilan boshqasini bog'lab turibmiz. Hamma yog'ni sho'r bosib ketgan. Zax bosib ketgan. Qishloqlar yemirilib hali yo'q bo'lib ketyapti. Zax bosib ketgandan. Drenaj sistemasi umuman O'zbekistonda ishlamaydi. Xuddi shu narsa Turkmanistonda ham bor. Mana O'zbekistonda Xovosda shu zavod bor edi, hali drenaj anjomlarini, nima trubalar bormi, katta relizabeton nimalar, uskunalar bormi? O'shani chiqaradigan zavod bor edi. O'sha zavod ishlatadigan irrigatsiya va suv xo'jalik vazirligi edi. Buni hech kolxoz, biror safxoz qilolmaydigan ish. Buni davlatni o'zi qilardi, mana shu irrigatsiya, suv xo'jalik vazirligi shularni o'zini olib borardi. Buni hammasi yo'qqa chiqardi. Yo'qqa chiqargandan keyin drenaj sistemasi umuman hech qayerda qolmadi. Endi yana mana bizada bir olimlar bor, hali Ahmad Xo'ja Xorazmiy degan, keyin hali Qurbon Razzoqov degan haligi olimlar bor. Bular aytdiki, biz shu darajada haligi yerga qaramayapmizki, yer namni ushlab qoladigan qobiliyatni yo'qotgan. Yer umuman hozir hech narsaga arzimay qoldi degan gaplarni aytyapti. Bundan kelib chiqadiki, biz ham o'z navbatida o'zimizni muammolarimizni yechishimiz kerak. Ayni paytda endi baribir xolaymizmi, xolamaymizmi, qo'shlarimiz tepada bo'lgandan keyin o'zining manfaatini ham ko'zlaydi. Lekin shu manfaatni shu haligi nima deydi? Bizga haligi manfaatimizni hisobga olib qilinadigan bo'lsa, o'sha qilish mumkin.
Endi Toshmurod aka, agar kelishmasak, agar kelishmasak va urush chiqishi mumkinmi? Mana Amerika razvedka kengashini hisobotida suv zaxiralari Markaziy Osiyo davlatlari aro mojarolarga sabab bo'lishi mumkin deyilyapti. Bundan oldin O'zbekiston prezidenti Olmaotaga qilgan safarida O'zbekiston prezidenti Karimov ham shu gapni aytuvdi, urush chiqishi mumkin degan. Ya'ni urush chiqishi ehtimoli qanchalik aktual, dolzarb?
Yo'q, endi qarang, hozirgi agar shu O'zbekiston hukumatini tabiatidan kelib chiqadigan bo'lsak, hozirgi pozitsiyasini hisobga oladigan bo'lsak, albatta bu urush chiqishgacha olib borishi ham mumkin. Lekin bu O'zbekistonga ham kerak emas, boshqa mamlakatlarga ham tembo'li kerak emas. Endi bu haligi markaziy razvedka nimasini analitiklarini hisobati to'g'ri. Butun dunyoda ichadigan suv tanqisligi bor. Shu jumladan Markaziy Osiyoda, sababi haligi muziklar qachonlar haligi nima deydi, kamayib ketyapti, boshqasi bo'lyapti. Endi shularni ham hisobga olganda albatta shu ma'lum bir suv omborlari bo'lsa, kerak bo'lgan paytda kerakli miqdorda o'sha suvni olish mumkin. Mana toshqinlar bo'ladigan yillari bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Axir suvlarning hammasi o'tib ketyapti-ku. Demak, kelishadigan bo'lsak, mutaxassislar o'zlari yo'lini topadi. Faqatgina siyosiy, faqatgina iroda bo'lish kerak, o'shularga ruxsat berish kerak. Kelishinglar. Bu yog'ini biz haligi keyinchalik mana hukumat ham ko'rib chiqadi, birgalikda ham yo aloqada ham ko'rib chiqishimiz mumkin. Ya'ni agar shu yechimni qidirib topmoqchi bo'lsak, topish mumkin. Agar janjal qilmoqchi bo'lsak, urushgacha ham borish ham mumkin.
endi qarz ikki qo'ldan chiqadi degan gap bor. Toshmod aka yo'ldoshimni fikrlari edi. Kamron aka Aliyev biz bilan aloqada. Kamron aka, mana O'zbekiston prezidenti ham o'sha Markaziy Osiyoda suv muammolari urushga sabab bo'lishi mumkin degan gapni Olmaotaga borganda aytuvdi. Ya'ni shu qadar qaltismi vaziyat?
Endi O'zbekiston prezidentini masalan o'sha Olmaotada gapirayotgan gaplarida jon bor. Chunki bu o'sha urushi xavfi asosan uchinchi kuchlar tomonidan masalan amalga oshirilishi mumkin. Ularning ta'sirida amalga oshirilishi mumkin. Albatta masalan bu katta mansabdagi odamlar, masalan prezidentlar, mana men bu odam men bu mamlakat uchun ish qilyapti deb to'g'ridan-to'g'ri masalan ochiq gapirish imkoniyatidan ular mahrum. Lekin biz masalan oddiy masalan kommentator sifatida, tahlilchi sifatida bu narsadan gapirish imkoniyatimiz bor. Kim tomonidan bu haligi masalalarni kuchaytirilayotganligi, tovonlarga o'sha kim pul berayotganligi bu ko'pchiligimizga ayon va O'rta Osiyodagi hamkorlik tashkilotlarini tarqatib yuborishligi ham kimlar o'sha asosiy aybdor bo'lganligi bular ham ma'lum narsalar. Demak, tashqi kuchlarning aralashuvi bo'lmasa va O'rta Osiyo masalan mamlakatlar o'rtasidagi munosabatlar hamkorlik tashkilotlari tiklansa, umumiy bozor yuzaga kelinsa, chegaralar masalan ochilsa, O'rta Osiyo hududida bu unaqa jiddiy narsa emas. Endi hal qilinadi degan muammo.
Kamron Aliyev oxir-oqibatda bir ijobiy nuqta haqida gapiryapti, ammo Farhod aka yana sizga borib taqaldi-da masala. O'zimiz hal qilmasak, birga o'tirib, bir bo'lib, uni tashqi kuchlar o'z foydasiga geopolitik qurol sifatida foydalanyapti degan bir spekulyativ gapni aytdi-da endi baribir ham Kamron aka. Nahotki bizni muammolarimizni tashqi kuchlar bizga qarshi qurol qilib qo'llashi naqadar ehtimoliga yaqin? Nima Farhod aka?
Mana shu Markaziy Osiyoni mintaqaviy muammolarini tahlil qiluvchilar, kuzatuvchilar, xususan suv masalasini o'rganuvchilar ko'pincha masalani shu bir qirrasini ko'rib va masala qanchalik keskin ekanligini bo'rtirib ko'rsatib, bular doim mojarodan bosh chiqmaydi deydi. Xususan mana oxirgi prezidentning ham shu emotsional aytgan shu nimasi gaplari, ya'ni suv muammosi urushga ham olib kelishi mumkin degan gapini ham o'tib o'rtirib, mana endi Markaziy Osiyoliklar urushga ham yaqinlashyapti deb ko'rsatishadi. Ehtimoli bormi yo'qmi urushni degan mana savolni siz ham aytdingiz. Men masalani kengroq ko'rib, birinchidan bu urush mumkin bo'ladi degan prezident gaplarini emotsional faqatgina ma'noga, emotsional xarakterga ega deb baholagan bo'lardim. Hech qanday urushga nafaqat O'zbekiston, boshqa davlatlar ham tayyor emas va bunday urushni olib borishga qodir ham emas. Bu bir. Ikkinchidan qanchalik urush mumkin ehtimoli bor degan savolga kontr savol qo'yib, qanchalik hamkorlikka imkoniyatlar bor, hamkorlik ehtimoli qanchalik katta degan savolni ham o'rganishimiz kerak xolisona yondashish uchun. Va shu nuqtai nazardan biz 90-yillardan masalan Markaziy Osiyo mamlakatlari bir qator qo'shma mintaqaviy, faqatgina sof mintaqaviy shartnomalarni imzolaganligini ham unutmasligimiz kerak. Ana shu suv muammolarini, suv taqsimotini, suvdan oqilona foydalanish masalalar bo'yicha shartnoma bo'lgan, hattoki qo'shma komissiya tuzilgan, Aral fondi tuzilgan kabi mana shunday institutsional va huquqiy me'yorlarni ham sanab o'tishimiz mumkin va tajriba bor bu sohada. Hamkorlikka qandaydir bir zamin yaratilgan. Albatta, men uchun ham mavhum bo'lib qolyapti. Nimaga mana shu shartnomalar qog'ozda qolib ketdi? Nimaga yaxshi boshlangan mana shu mintaqaviy hamkorlik formati biroz suslashdi? Mana shu savollar hanuzgacha shu javobsiz qolyapti, lekin haligi aytganimdek qaytaraman, bunday zamin bor, shartnomalar tuzilgan, hamkorlik boshlangandi ham.
Farhod aka, endi bilasizmi, bitta narsa aytishadi, Markaziy Osiyo respublikalaridagi masalan qirg'izlar bilan gaplashsangiz aytishadiki, bir nohaq bir taqsimot bor. Masalan, bizda faqat suv bor, aytaylik juda katta neft zaxiralari Qozog'istonda, juda katta gaz zaxiralari Turkmanistonda, O'zbekistonda deyishadi va suvni tovar sifatida taqdim etishga urinishlar borda. Ya'ni gaz, sizlarda gaz bor, bizda suv.
Aynan
suv tovar bo'la oladi.
Masalan, men yoritmoqchi edim, to'g'ri aytasiz. Oxirida endi aynan shunga yaqinlashib o'tdim. mana shu masalani qanday yechish mumkin, qanday qilib hamkorlikni mintaqaviy darajaga yana qaytarish mumkin va oxir oqibat mintaqaviy yechimlarni topish mumkin deganda yangi yondashuvlarni ham izlash kerak. Faqatgina shu suv bor ekan, suvni yuqori oqimida joylashgan ikkita davlat bor ekan-da va quyi oqimida turgan boshqa uchta davlat bor ekan deb quruq mana shunaqa yuzaki yondashuvmasdan dialektik yondashsak mana shunday bir hal o'rganilmagan savollar ham tug'ilar ekanki, masalan, Qozog'iston, Tojikiston yoki Qirg'iziston nima uchun mana shu nima gidroelektrostansiyalarni qurmoqchi? Nima uchun mana shunda turib oldi-da, yo'q, quramiz baribir deb turishibdi? Nima ular tushunmaydimi ekologik oqibatlarni yoki yiqimlash mumkinligini yoki va hokazo boshqa salbiy oqibatlarni yoki O'zbekistonga shunchalik zarar qilmoqchimiki ular? Menimcha unday xayoli yo'qdir deb savol tug'iladi va nima uchun unda gidroelektrostansiyalar kerak ularga deganda, ularga energiya yetishmaydi degan masalani ham ko'z oldimizga keltirishimiz kerak bo'ladi o'shanda. Ularda haligi aytganingizdek neft, gaz yo'q ekan, ular ko'proq suvga mana shunday ishonch bildirar ekan, suvdan umidi ekan. Shuni ham quyi oqimda joylashgan davlatlar ham tushunishga harakat qilib, qanday qilib mana shu energiyaga bo'lgan muhtojlikni Qirg'izistonda va Tojikistonda elektrostansiyalarni qurmasdan turib qoniqtirish mumkin degan alternativ yondashuvlar paydo bo'ladi. Qanday qilib ularga mana shu energiyaga bo'lgan zarurat ehtiyojini qondirish mumkin? Qanday qilib quyi oqimdagi joylashgan davlatlar mana shunda yordam berishi mumkin deganda, ana o'sha neft, gazni ularga sotish masalalarini masalan soddalashtirish, osonlashtirish mumkinmi-kan degan masalani ham o'rganish kerak deb o'ylayman. Xususan ularga sotilayotgan gaz O'zbekistondanmi, Qozog'istondanmi arzonroq narxga sotsak, balki qaysidir shu ehtiyojlarini qoniqtirgan bo'larmidik va suvni bunchalik shu dolzarb qilib gidrostansiya orqali faqatgina yetishimiz mumkin masalani deb turibmasmikan degan manda gipotezalar tug'iladi. Albatta, man mutaxassis emasman. Abdulla o'zi aytuvdingiz, vodniklar ham chaqiriladi shu davra suhbatiga dedingiz. Afsuski, vodniklardan, suv mutaxassislardan bir hech narsa eshitganimiz yo'q. Lekin mana shunday texnikaviy yechimlarni mutaxassislar aytib bera oladi deb o'ylayman va mintaqaviy yechimlar bor. Faqatgina shu yuqori oqimda joylashgan davlatlar, quyi oqimda joylashgan davlatlarning manfaatlarini to'g'ri tushunish kerak va aksincha quyi oqimda joylashgan davlatlar Qirg'iziston va Tojikistonning ham manfaatlarini to'g'ri tushunib e'tirof etish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Demak, Farhod aka Tolibning fikrlari Toshkentdan. Kamron aka, sizni bu boradagi izohingiz, ya'ni mana Farhod akaning fikrlaridan kelib chiqib va o'sha suvni tepasida suv tovar deb turganlarning fikridan kelib chiqib, ularning gaplarida ham bir jon bor deya olamizmi? Ya'ni suv haqiqatdan ham tovar bo'lishi mumkin-ku, yana bu tulkalarda sotiladi, ko'chada sotib olyapmiz suvni masalan magazindan. Kamron aka.
Yo, bu yerda muammo bu sun'iy ravishda keltirib chiqarilgan muammo, chunki u anaqaning gazni deymizmi yoki bo'lmasa masalan neftni deymizmi, bularni hammasini o'zini ishlab chiqarish tannarxi bor. Ana endi suvni ishlab chiqarish tannarxi yo'q. U tabiiy ravishda kelayotgan narsa, oqim bilan kelayotgan narsa. Ammo lekin masalan qanaqadir manbitga agarda masalan haligi daryoni chetini mustahkamlashimiz kerak, u deydigan bo'lsa, uni o'zaro hal qilish mumkin. Bu juda ham katta mablag' bilan hal bo'ladigan narsalar. Ya'ni tabiiy ravishda ming yillar davomida qayta oqib kelayotgan narsani pulga sotish mumkin emas. Buni tannarxi yo'q.
Kamron Ali fikrlari edi. Mana Umidjon ishtirok etyapti, Turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatov. Endi suv tovar bo'lishi mumkinmi? Ya'ni masalan, sizlarda gaz bor, juda katta gaz Turkmanistonda. O'sha Markaziy Osiyo parchalanar ekan, sizni hissangizga juda katta hajmdagi gaz to'g'ri kelibdi. Endi Qirg'izistonga suv to'g'ri kelibdi. Endi bu yerda bir nohaqlik bo'ldi, suvni tovar deb aytish qanchalik o'rinli deb o'ylaysiz, Umidjon?
Menimcha, suv oqimda kelyapti. Territoriya bo'ladi, bir mamlakatni territoriyasidan kechganda ularni territoriyasi bo'ladi. Lekin suvni to'xtatish va oqimini xayal qilib nima qilish, u to'g'ri emas deb o'ylayman. Gaz territoriyada uni ishlab chiqarish kerak. Kamron aka aytishicha to'g'ri aytyapti. Shuning uchun suvni birga hammalar diplomatik putom
endi Farhod aka gapiga qanday qaraysiz? Farhod aka aytdiki, shu baribir bir oilani farzandlarimiz, ya'ni 5 respublika bo'lsa shu qadimgi Turkiston. Xo'p, bir gazni arzonroq sotsak, Qirg'izistonga sovqotib qolmasin, Tojikistonga degan bir gaplar aytilyapti-da, kelishsiz. Ya'ni bu masalada bir qaytish imkoniyatlari bo'ladimi, ya'ni yoki mana Xitoy xaridor gaz-gazlarda, Rossiya xaridor. Qanday bo'ladi bu erkin bozor sharoitida? Mumkinmi shu narsa?
Mumkin. Bu masalani, bu muammoni shunaqa qilib mumkin. Agar Qirg'izistonda Qirg'izistonga gaz kerak bo'lsa, yordam berish mumkin ularga. Neft ham shunday, xuddi shunday.
Umiddan Jumatov fikrlari edi. Eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Farhod aka, baribir gap sizga qoldi-da endi. Oxir-oqibatda mana suvchilar texnologiyalarni hammasini yozib chizishlari mumkin, lekin mana shu territoriyada, mana shu Turkistonda birlik, og'zi birchilik dedi mana turkmanlar. Shunaqa gap bor bularda. Bir hamfikrlik bo'lmasa, muammolarning yechimi bo'lmasa-kanda, baribir siyosiy muammolarga borib taqalyapti-da oxir-oqibatda. Ya'ni o'sha siyosiy birlik bo'lmaguncha texnik reshenya bo'lmayapti bu narsada. Farhod aka, siz yakunlab bersangiz endi bugungi. Mana har holda qambarota bo'yicha Rossiya va O'zbekiston tekshiruvdan o'tkazishga kelishib oldi. Bir qadamda bu. Sizning fikrlaringiz eshitirishimiz oxirida. Nimani orzu qilasiz? Mana shu masalada.
Tushunarli. Mana yuqorida aytildi, gazni, neftni tan narxi bor, undan pastroq bo'lmaydi. Shuning uchun ham bu masala unchalik yechilmaydi. Biz arzonroq qila olmaymiz. Deb aytiladi. Ma'lumki, Qirg'izistonga gaz sotib o'tganimizda doim narxlar o'zgarib borilgan. Yo oshirilardi, yo tushirilardi. Shunga qarab, masalan, yaqinda Qozog'iston ham Qirg'izistonga sotadigan gazini narxini pastroq qilib sotishga e'lon qilgan edi. Ko'rinib turibdiki, bu masalani u yoqqa bu yoqqa o'zgartirish mumkin. Qolaversa, tan narxi derkanmiz. Solishtirib ko'raylik, shu O'zbekiston davlati o'z aholisiga gazni qanday narxda sotyapti. Biz mana uyimizda gaz plitalarini yoqamiz, pechkalarni yoqamiz va shu gaz uchun to'laymiz. Bu jahon narxlari bo'yicha biz to'lamaymiz-ku o'zimiz aholimiz gazga. Demak, mana shu to'lovlarni davlat olyapti bizga sotayotgan gaz uchun. Mumkin ekan-ku, demak, mana shunday arzon narxga o'zini aholiga sotayotgandek qilish mumkin ekan va shu yondashuvni birodar xalqga nisbatan, Qirg'izistonga, Tojikistonga nisbatan ham qo'llasak, balki men iqtisodiy nuqtai nazardan noto'g'ri gapirayotgandirman, balki bunda qandaydir xato bordir hisob-kitob nuqtai nazardan. Men faqatgina siyosatshunos sifatida gapirishim mumkin, lekin meni nazarimda bunday agarda arzon narxda sotsak, mana shu energiya vositalarini, ya'ni gazni Qirg'iziston va Tojikistonga arzonroq qilib sotsak, balki iqtisodiy jihatdan qandaydir daromadimiz kamroq bo'lar yoki yutqizarmiz. Lekin buni o'rnini bosuvchi, mana shunday yo'qotishlarni kompensatsiya qiluvchi boshqa iqtisodiy yechimlarni ham topish mumkin deb o'ylayman. Faraz qiling, mana Yaponiya barcha o'ziga ehtiyojini qondirish uchun resurslarni hammasini tashqaridan olib keladi. Unda gaz ham yo'q, neft ham yo'q, hech narsasi yo'q, tabiiy zaxiralari yo'q. Kichkinagina orolda joylashgan davlat dunyoda 2-chi o'rinda turgan iqtisodiy salohiyati bo'yicha davlatga aylangan. Gazi ham yo'q, hammasini import qiladi. Bizda gazimiz ham bor, neftimiz ham bor. Demak, har qanaqa yechimlarni topish ham mumkin ekan. Arzonroq sotib olsa, o'rnini bosadigan qandaydir yangicha strategik iqtisodiy yechimlarni balki topsak bo'lar. Qaytaraman, bu iqtisodiy fikr emas, bu siyosatshunoslik nuqtai nazaridan yondashuv. Lekin oxirida aytmoqchiman, yechim baribir texnikaviy yechimga borib aylanadi. Shunday ekan, buyuk qudratli davlatlarni ishtirokiga zarurat yo'q. O'zimizda aql farosat bor deb o'ylayman mintaqada. Hamma masalalarni to'g'ri tushunib hisob-kitob qilishga mutaxassislar ham yetib ortadi. Masalani hal qilish uchun hattoki tarixiy deylik, yaqinda o'tmishda 90-chi yildan boshlab zamin yaratilgan, huquqiy me'yorlar ham mavjud, institutlar yaratilgan. Bir joyda menimcha oqsoqlik bo'ldi, bir joyda to'xtab qoldi masala deb o'ylayman. Bu siyosiy iroda. Siyosiy irodani kuchaytirishimiz kerak. Hamma davlatlar tomonidan 5 tala davlatlarda mana shu siyosiy iroda suslashdi. Integratsiyaga nisbatan bo'lgan munosabat suslashdi. Har bir davlat o'zini ichki manfaatlarini ko'proq o'ylab, o'zini davlatchiligini o'ylab, ko'proq o'zini ichki muammolariga e'tibor berib, mintaqaviy muammolarga e'tiborini kamroq qaratdi. Mana shu joyda menimcha to'xtash bo'qoldi va demak, mana 20 yil o'tdi. Xudoga shukr, har bir 5 ta davlat u yoki bu darajada muvaffaqiyat bilan, samara bilan o'zini davlatchiligini nihoyat barpo etdi. Xalqaro hamjamiyatga kirib bordi, dunyo tomonidan tan olindi, davlatchilik bor ekan. Ana endi asta-sekin mintaqaviy oilaga ham, mintaqaviy binoga ham, mintaqaviy hayotga ham ko'proq urg'u berib, endi yangi etapda, yangi bosqichda mintaqaviy yechimlarni ham izlashga o'tish kerak deb o'ylayman. Qaytaraman, bu yana bir bor siyosiy irodaga borib taqalar ekan, siyosiy irodani kutishimiz kerak shu yo'lda.
Rahmat, Farhod aka. Demak, Toshpo'lat aka siyosiy irodaga borib taqaldi yana gap. Bu iroda, demak, O'zbekistondagi mavjud tuzumni mohiyatiga borib taqaladi-da, yana har doim o'sha o'shanga borib taqalyapti qurultoylar oxiri qandaydir ma'noda. Nimaga shunaqa bo'lyapti, Toshpo'lat aka?
Endi haqiqatan, endi bir mintaqada yashaganimizdan keyin, qo'shnichilik bo'lgandan keyin bizada o'zi odatimiz ham bor. Bor tovog'im, kel tovog'im. Mana oldinlari Sovet davrida nima qilingan edi? Qishda biz gaz berardik, ko'mir berardik, elektr energiya berardik Qirg'izistondan Tojikistonga. Ular yozda bizga haligi irrigatsiyaga foydalanish uchun shu suvni qo'yib yuborardi. Axir biz gazni ham bermadik, ko'mirni ham bermadik. Haligi ayni qishda bir qattiq paytida narxini ko'tarib turdikki, bilgin, men Toshkentman, men haligi qadrimga yetkin deb haligi o'zimizni shartlarimizni qo'ydik. Endi bunaqa agar muomala qiladigan bo'lsak, haqiqatda biz muomala yechish o'rniga o'shani nima deydi, buzamiz muomalani. Bitta yo'li har doim urushdan keyin ham bir siyosiy bir kelishuvga shartnoma tuziladi, boshqasi ham faqatgina bir birovimizdan muomala qilib har birimizni manfaatimizni tushunishimiz kerak. Qirg'izlar bilan tojiklarning ham o'zining qishda muammosi bor, bizaniki yozda bor. Endi shunaqa bo'lar ekan, bizni mutaxassislarimiz ular bilan birga ishlash kerak. Siyosatdonlarimiz bir biroma
Toshpo'latdagi mana Umidjonning ham gaplari bor ekan, mana Umidjon
ekspertiza, xalqaro ekspertiza deyishyapti. Axir biz ham o'shanga nima deydi? Nima jahon nima jahon banki shu o'zini nima desam, o'shani rahnamoligida ekspertiza olib boryapti. Toshkent nima deydi? Yo'q deydi, boshqasi kerak deydi. Ertaga yana boshqasi kerak deyish mumkin. A bunaqada hech qanaqa haligi nima deydi, tinch totuvlik yoki bo'lmasam mintaqada bir qanaqadir bir integratsion jarayonlarni yo'lga qo'yish mumkin emas. Faqatgina siyosiy, texnikaviy va boshqa kelishuvlarga yo'l ochish kerak.
Toshpo'latga katta rahmat. Mana bilasizmi, to'rtta davlat o'sha Qirg'iziston, Qozog'iston, O'zbekiston, Tojikiston bir-biri bilan bir munosabat qurib keladi va ko'pincha Turkmaniston neytral turadi bu masalalarda. Mana Umidjon shu masalada mana 20 yil bo'ldi dedi. Farhod aka, yashadik, davlatchiligimizni mustahkamladik. Endi mintaqaviy regionalni yaqinlashuvni ham yo'lga qo'ysak deyapti. Shu navbatda sizdan eshitsak, ya'ni bir yoqadan bosh chiqarib, og'zi birlik imkoni bormi mana shu regionda? Turkmaniston bir yaqinlashishi mumkinmi endi bizga, endi bu neytral bo'lmasdan? Nima deysiz endi? Kelajakda shuni bir xalqning orasida bir borish kelish qatnashishni yo'lga qo'ysak degan bir orzu umid bormi turkmanlarda? Yelni orasida.
Xalqni orasida bor, lekin xalq bilan pravitelstvo ajrashib turadi-da shu kunlar. Lekin ko'p odamlar Turkmanistonda orzu qiladi, men ham orzu qilaman. Vostochniy Visokomeriyani unutib soyuz qilsa, lekin u nima? Faqat Yevrosoyuz emas, xalqlarning orasida. Sababi men Toshkentning ko'chalarida yurdim, bir hafta Toshkentda bo'ldim. Juda ham ko'p o'xshash bir-bir millatning madaniyati, hamma narsalari o'xshash. Shuning uchun bizlar birga bo'lib soyuz faqat
ittifoq tuzish kerak.
Ittifoq tuzish kerak. Men shu narsalarni orzu qilaman. Balki kelajakda bo'lar, balki bilmadim.
Endi bu Farhod akaning ko'proq orzusi. Farhod aka, bu sizni ko'proq g'oyangizda o'sha Markaziy Osiyo birligi orzusi, mana Umidjon ham aytdi, hammaning ichida bor bu narsa, faqat siyosiy irodaga qarab qoldi. Endi eshitirishimizga ajratilgan vaqt ham nihoyasiga yetdi. Barchaga men tinglovchilar nomidan rahmat aytaman. Farhod aka, bir ikki og'iz gapingiz bo'lsa marhamat. Mana Umidjonning ichidan chiqdi bu gap.
Ha, men oxirida 1 minutingiz agar olsam.
Marhamat, marhamat, gapiravering, men bemalol.
Gap shundaki, bilasiz, men hozir bitta savol qo'ymoqchiman-da, javobini bermayman ham va o'zim ham bilmayman va talab ham qilmayman. Ya'ni javob kerak ham yo'q. Lekin bu keyingi mana shu o'ylashlarimiz uchun, keyingi fikr yuritishimiz uchun bir oziqqa bo'ladi deb o'ylayman. Mana faraz qilaylik, mana shundan boshladik, shu bilan yakunlaylik demoqchiman-da. Siz o'rtaga savol qo'ydingiz, mana yaqindagina kechami uch tomonlama shu ekspertiza o'tkazish bo'yicha qarorga kelindi va Rossiya, Qirg'iziston, O'zbekiston tomonidan mana shunday bir komissiya tuzib ekspertiza qilar ekan. Yoki qandaydir bir shu maslahatlashuvlar olib borilar ekan. Mana endi nima uchun O'zbekiston, mana masalan o'zimizning davlatdan olsak, agar mana shunday ekspertiza olib borishga rozilik bildirdi, nima mana shunday komissiyaga ishtirok etishga qaror qildi, xo'p, qandaydir bir shunday bir qarorga kelgan ekan, nima uchun bundan oldin deylik O'zbekiston bilan Qirg'iziston orasidagina sof mana shu ikkita davlat orasida, oling mayli Qozog'istonni ham qo'shgan holda shunday komissiya tuzilmadi. Nima uchun mana shunday ekspertizani kerak bo'lsa, O'zbekiston va Qirg'iziston yoki O'zbekiston Qirg'iziston Qozog'iston bilan uchchalovligi o'zlari shunday ekspertizani olib borishga qaror qabul qilishmadi. Nima uchun Rossiya faqatgina taklif etdi-da, mana shunday ekspertizani olib borishga endi qaror qabul qilindi. Mana shunday savolni qo'ysak, bu yoqiga o'ylab mumkin ekan-ku komissiya tuzib yoki ekspertiza qilib sekin o'tirib muzokara olib borishga sharoit yaratilar ekan-ku, mumkin ekan-ku ikkala tomonni yig'ib o'tkazib stolga, stol atrofida sekin muhokama qilsa bo'lar ekan-ku. Nima mana shu muhokamani albatta shu qandaydir buyuk davlat ishtiroki bilan olib borish kerak. O'zaro bo'lmasa ekan, baribir gaplashar ekanmiz-ku, baribir stol atrofida o'tirar ekanmiz-ku, ekspertizalarni boshlar ekanmiz-u degan savol tug'iladi. Men Rossiyaga qarshi hech qanday nimam yo'q, Rossiyani buyuk davlat deb bilaman. Rossiya albatta qo'shnimiz, buyuk qo'shnimiz va kerak bo'lsa ancha kelajakdagi umidlarimiz ham Rossiya bilan bog'liq. Lekin shuni ham unutmasligimiz kerakki, mintaqaning o'zini qadr-qimmati bor. Mintaqadagi suv mintaqaga tegishli. Shu bu Amudaryo yoki Sirdaryo Rossiya territoriyasi orqali oqmaydi. Shuning uchun ham Markaziy Osiyoliklar o'zlarini aql farosati borligini namoyish etish kerak. O'zlari mana shu mintaqaviy muammolarni hal qilishga qurbi yetarli ekanligini ham namoyish etish kerak deb o'ylayman.
Rahmat. Farhod aka Tolib fikrlari edi. Eshitirishimizda qatnashgan barchaga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Mana turkmanistonlik jurnalist Umidjon Jumatovga alohida minnatdorchilik bildiramiz. Farhod aka sizga, Toshpurod aka katta rahmat sizga qatnashganingiz uchun. Mana Komuran aka Aliyevga Toshkentdan barcha-barchaga. Demak, o'sha urush bo'ladi degan ehtimollar bo'lmasin, urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin, og'izbirchilik bo'lsin, turkmanlar aytganday. Shu eshitirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandarov bordim. Hammaga sog'lik, salomatlik, rahmat, sog' bo'linglar.
Rahmat.
Sizga
rahmat, xayr.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alar aro muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.